έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η Σοφία Ισακαλή είναι στον ήχο, η Λέλα Ικεσίδου είναι στο μικρόφωνο. Το 2313 338 420 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Και πάμε στα ελληνοτουρκικά θέματα, τα οποία μας αφορούν και τα οποία είναι σε μόνιμη βάση εκεί, μάλιστα με έναν τρόπο έτσι πολύ, έχουμε μία κλιμάκωση. Τον τελευταίο πολύ καιρό είναι η αλήθεια. Να πούμε ότι έγινε η παραχώρηση του θαλασσίου οικοπαίδου 7 στην κοινοπραξία Total και Eni. Και έτσι η Κύπρος έχει αδειοδοτήσει τα θαλάσσια οικόπεδα συνολικά 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12. Λοιπόν, τα γεωτρύπανα της Τουρκίας από την άλλη μεριά έχουν φύγει από τις θέσεις τους, από την Κυπριακή ΑΟΣ. Έχουμε τον Ερντογάν να απειλεί ότι όσοι νομίζουν ότι ο πλούτος, διαβάζω τα λόγια του, του νησιού και της περιοχής ανήκει μόνο σε εκείνους, όπως και σήμερα έτσι και στο μέλλον θα έρθουν αντιμέτωποι με την αποφασιστικότητα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, όπως υπερασπιζόμαστε τα δικά μας συμφέροντα ως Τουρκία, έτσι θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα να προστατεύουμε και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στο νησί και την Ανατολική Μεσόγειο. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τον Ερσίν Τατάρ, ο οποίος λέει ότι θα ανοίξει την περίκλειστη πόλη της Αμοχώς του, και αυτό θα ολοκληρωθεί σε βάθος δεκαετίας. Και έχουμε και τις δηλώσεις του απερχόμενου, του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Αποστολάκη, ο οποίος είπε ότι πολλές φορές φτάσαμε τον τελευταίο καιρό πολύ κοντά σε θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, και ότι θα ήταν ένα θερμό επεισόδιο τύπου ημείων. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Λιγερός, γεωστρατηγικός αναλυτής, ο οποίος πάντα μας βοηθάει να κατανοήσουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, μια χαρά.
Είστε καλά?
Ακούω με προσοχή.
Μ' ακούτε με προσοχή. Λοιπόν, κύριε Λιγερέ, οι πληροφορίες που έδωσε σε σχέση με τα οικόπεδα ανήκουν στο δικό σας δελτίο τύπου που μου στείλατε έτσι κι αλλιώς. Τα παρακολουθείτε τα θέματα αυτά από πολύ κοντά. Να συμπληρώσω σε αυτά που είπα, κύριε Λιγερέ, ότι έχουμε μια ασφυκτική πίεση από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία κρατάει το μοχλό του προσφυγικού, και όχι μόνο εμείς, και ολόκληρη η Ευρώπη. Απειλεί δε ότι θα αφήσει τζιχαντιστές που τους έχει μαντρωμένους σε ένα σημείο της Συρίας, ότι αν δεν τους πάρουν ευρωπαϊκά κράτη θα τους αφήσει ελεύθερους. Βλέπουμε τις απειλές του να κλιμακώνονται συνεχώς. Σε ένα επίπεδο λεκτικό αυτά, αλλά και πρακτικό σε σχέση με τη ροή των προσφύγων, η οποία είναι πραγματικά απειλητική τον τελευταίο καιρό για τα ελληνικά νησιά. Θέλω να μου πείτε όλο αυτό το κλίμα πώς το αξιολογείτε εσείς, γιατί τα τελευταία χρόνια πολλές φορές λέμε ότι η Τουρκία πιο πολύ φωνάζει για εσωτερική κατανάλωση και λιγότερα κάνει, αλλά εδώ βλέπουμε κλιμάκωση πρακτικών ενεργειών πια.
Ναι, αλλά το πρακτικών ενεργειών πρέπει πάντοτε να το κοιτάζουμε με έναν τρόπο στρατηγικό. Άρα ας τα πάρουμε από την αρχή. Όντως είχαμε τα δύο γεωτρύπανα στην Κυπριακή ΑΟΣ, που αυτό ήταν μια ένδειξη ότι η Τουρκία θέλει να κάνει κάτι το πρακτικό, αλλά σε χαμηλό επίπεδο, γιατί όταν κοιτάζουμε τώρα πιο εξειδικευμένα τι έκανε, στην πραγματικότητα όσο αφορά το Γιαβούς που έχει φύγει εντελώς και βρίσκεται τώρα στις τουρκικές ακτές.
Γιατί έφυγε, κύριε Λιγερέ, πριν φύγετε από αυτό το θέμα?
Γιατί πολύ κατά απλά δεν βρήκε τίποτα. Αλλά αυτό που ήθελα απλώς να επεξηγήσω πάνω ακριβώς αυτό το θέμα είναι ότι η Τουρκία πηγαίνει σε περιοχές όπου δεν έχουμε σεισμικά. Όπως ξέρετε, όταν γίνεται μια γεώτρηση, πάντοτε κάνουμε σεισμικά πυκνά, έτσι ώστε να έχουμε μια στοχοποίηση που να έχει την ακρίβεια την πρέπουσα. Ενώ εδώ στην πραγματικότητα καταλάβαμε ότι πιο πολύ η Τουρκία ήθελε να είναι στην περιοχή κοντά στο Ριζοκάρπασο και από την άλλη πλευρά με το Φατίχ κοντά στα δυτικά της Πάφου, για να μπορεί να πει ότι και εγώ μπαίνω μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ και δεν μπορείτε να μου πείτε τίποτα, γιατί ούτως ή άλλως εγώ το κάνω για να βοηθήσω τα αδέρφια μας του Τουρκοκύπριους. Άρα άμα τα πάρουμε με τη σειρά, πρώτον τα αδέρφια οι Τουρκοκύπροι, θέλει δεν θέλει η Τουρκία, είναι Κύπροι. Από τη στιγμή που είναι Κύπροι έχουν δικαίωμα στις απολαβές που έχουν όλοι οι Κύπροι πολίτες.
Έτσι κι αλλιώς κάτι που ξεκαθαρίστηκε ευθύς εξ αρχής και μου το είχατε πει κι εσείς χρόνια πριν.
Σωστά.
Ναι.
Σωστά. Αλλά τώρα το καλό είναι το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Κύπρου.
Ο κύριος Αναστασιάδης. Ότι,
ναι, όταν θα κάνουμε ένα ταμείο ουσιαστικά, το οποίο θα είναι ανοιχτό από το 2022 και οι Τουρκοκύπροι θα έχουν δικαίωμα στις ίδιες απολαβές με όλες τις άλλες κοινότητες. Αναλογικά βέβαια με τον πληθυσμό. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάνουν γεωτρήσεις χωρίς όμως να έχουν σεισμικά δεδομένα, είναι πιο πολύ για να είναι στην περιοχή και γι' αυτό είδαμε ότι...
Γιατί είναι σαν να πηγαίνουν στα τυφλά, αυτό θέλετε να πείτε.
Σωστά, σωστά. Ναι. Αλλά επιπλέον, απλώς υπενθυμίζω στους ακροατές, γιατί εσείς το ξέρετε ότι οι ειδικοί, οι Αμερικανοί και οι Νορβηγοί, από τη στιγμή που η Αμερική, η Γαλλία και η Ευρώπη γενικότερα είπαν ότι αυτά είναι απαράδεκτα που κάνει η Τουρκία, έφυγαν από τις πλατφόρμες. Άρα το τουρκικό προσωπικό βρέθηκε χωρίς τους πιο εξειδικευμένους επιστήμονες. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν βοηθάει ποτέ καμία γεώτρηση. Στο ενδιάμεσο όμως έφεραν έναν υπουργό για να γίνει μια μορφή πασαρέλας πάνω στην πλατφόρμα και να δείξουν ότι έχει μεγάλη σημασία. Από τη στιγμή όμως που δεν βρήκαν τίποτα και αναχώρησαν, καταλαβαίνουμε ότι είναι απλώς ένα μέτρο πίεσης, το οποίο δεν μπορεί και να έχει και μεγάλη διάρκεια, γιατί μια πλατφόρμα
κοστίζει
όταν είναι σε φάση, ναι, και κοστίζει και είναι μεγάλο. Δηλαδή όταν δεν κάνει τίποτα κοστίζει 100.000. Και όταν κάνει κάτι...
Την ημέρα.
Και όταν κάνει κάτι για φυσικό αέριο είναι 450.000 και για πετρέλαιο είναι 600.000. Κατά συνέπεια...
Τρελά ποσά είναι αυτά.
Ναι, το ξέρω, αλλά είναι...
Δηλαδή αν θες να το χρησιμοποιήσεις μόνο για προπαγάνδα σου κοστίζει πάρα πολύ ακριβά, θέλω να πω.
Σωστά, σωστά. Άρα σε κάποια φάση πρέπει να το σταματήσεις. Μπορεί βέβαια να το ξαναφέρουν για λόγους πάλι προπαγάνδας και όπως πολλοί μπορεί και να μην είναι ενημερωμένοι ότι έχει φύγει το Γιαβούς, μπορεί να συνεχίζει η προπαγάνδα να έχει μια ουρά που αυτό είναι ένα όφελος όταν ο άλλος δεν είναι ειδικός. Το άλλο που είπαμε όσο αφορά το θαλάσσιο οικόπεδο 7 έχει τεράστια σημασία, γιατί ουσιαστικά θωρακίζει το πάνω μέρος, γιατί το 2-3 ανήκουν στην πρώτη σειρά των θαλάσσιων οικοπαίδων της Κύπρου και στη συνέχεια έχουμε από το 4 έως το 7. Βάζοντας το, έως το 9. Βάζοντας λοιπόν το 7, έχουμε τα θαλάσσια οικόπεδα 6 και 8 που είναι πια ενωμένα και ο κύριος Λιακοτρίπης ανακοίνωσε πλέον επίσημα, γιατί είχαμε υποψίες.
Ο Κύπριος υπουργός, ναι.
Σωστά, ότι υπάρχει μια γεωλογική συνέχεια και τώρα ανακοίνωσε επίσημα ότι το κοίτασμα Καλυψό που βρέθηκε στο θαλάσσιο οικόπεδο 6 επεκτείνεται στο θαλάσσιο οικόπεδο 7 και γι' αυτό η Κύπρος είχε δώσει μια ειδική αδειοδότηση εφόσον είχε επιτρέψει μόνο στις εταιρείες που είναι στα διπλανά οικόπεδα να μπορούν να είναι υποψήφιες.
Ναι, στην ΕΝΗ και στην ΤΟΤΑΛ.
Άρα έχουμε λοιπόν μια κοινή γραμμή στο 6, 7, 8, 9 συνεχόμενο όπου παίζουν παντού η ΕΝΗ και η ΤΟΤΑΛ συν στην άκρη βέβαια και η Κογκάζ από την Κορέα. Άρα ναι, αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό γιατί... γιατί
να φανταστούμε δύο παράλληλες ευθείες, κύριε Λιγερέ, όπου από τη μια έχουμε την Τουρκία η οποία κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού και νες περιεχομένου, βλέπε για βούς, και από την άλλη έχουμε μια σταθερή και πολύ προσεκτική και σοβαρή κλιμάκωση αναγνώρισης και πρακτικής από τη μεριά της Κύπρου.
Έχετε απόλυτο δίκιο και το άλλο καλό για να συνδυάσουμε αυτό που είπατε με τα νέα δεδομένα είναι ότι σε όλα τα θαλάσσια οικόπεδα που βρίσκεται η ΕΝΗ είναι και η ΤΟΤΑΛ και βέβαια αντιστρόφως. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι δύο χώρες, η Γαλλία και η Ιταλία μέσω των δύο εταιριών τους έχουν ενωθεί εντελώς και αυτό είναι σημαντικό για να μην έχουμε προβλήματα γιατί η Γαλλία έχει ανακοινώσει ότι θα φέρνει φρεγάτες όταν θα κάνει γεωτρήσεις. Και το ίδιο ισχύει βέβαια και για την Exxon Mobil που είναι με την Κατάρ Πετρελαίου στο θαλάσσιο οικόπεδο 10, μάλιστα, όπου βρέθηκε το κοιτάσμα Γλάφκος. Άρα έχουμε τρία κοιτάσματα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έχουμε τώρα, θα λέγαμε, μια πολύ θωρακισμένη ΑΟΣ με τα νέα δεδομένα και αυτό γίνεται την ώρα που η Τουρκία κάνει πιέσεις. Γιατί έχει λοιπόν σημασία, γιατί οι εταιρείες, όπως το είπατε, ακολουθούν την σοβαρή προσέγγιση της Κύπρου, δεν επηρεάζονται από τα λεγόμενα της Τουρκίας.
Και κινούνται και πάνω στο διεθνές δίκαιο, κάτι που είναι ομπρέλα πολύ σημαντική.
Σωστά.
Θέλω να πάμε, για να κάνουμε μια οικονομία χρόνου, κύριε Λιγερέ, να πάμε λιγάκι στη χώρα μας και να δούμε πού βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, διότι προκύπτουν και ξαναπροκύπτουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΣ, έχουν να κάνουν και με την υφαλοκρηπίδα μας, τη στιγμή που η Τουρκία προμηθεύεται μη επανδρωμένα drones, τα οποία είναι μια αιχμή στην πολεμική της δύναμη. Είναι υπολογίσιμο αυτό που συμβαίνει
είναι
αυτή τη στιγμή.
Υπολογίσιμο. Δεν είναι μια αιχμή, αλλά είναι υπολογίσιμο. Αλλά αυτό που έχει σημασία, μια που μιλάμε τώρα για τα καθαρά ελληνικά δεδομένα της Ελλάδος, πρέπει...
Και να μου πείτε και τι περιμένετε να συμβεί.
Αυτό, ναι. Άρα το πρώτο πράγμα που
όχι περιμένω... τι εύχεστε, τι περιμένετε μέσα από πιθανότητες σοβαρές.
Πρώτα απ' όλα υπάρχει κατάθεση στην Ελληνική Βουλή για τα δύο θαλάσσια οικόπεδα που βρίσκονται δυτικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά της Κρήτης, όπου το καθένα έχει 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βέβαια και για το θαλάσσιο οικόπεδο 10 που είναι κοντά στο Κατάκολο. Άρα αυτά κατατέθηκαν τώρα στη Βουλή επίσημα και το ίδιο για το Ιόνιο. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι την εβδομάδα που έρχεται μάλλον θα έχουμε την κύρωση από την πλευρά της Ελληνικής Βουλής των συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την κοινοπραξία Exxon Mobil, Total και Ελληνικά Πετρέλαια για τις περιοχές που είναι κοντά στην Κρήτη, για την κοινοπραξία Repsol Ελληνικά Πετρέλαια που είναι στο Ιόνιο και για τα Ελληνικά Πετρέλαια που είναι κοντά στο Κατάκολο.
Πρακτικά τι σημαίνει? Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, ότι ξεκινάνε εργασίες, τι?
Σωστά, σωστά. Ξεκινάνε εργασίες μόνο από τη στιγμή που έχουμε την κύρωση στη Βουλή και είναι το τελευταίο κομμάτι γιατί οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν ήδη υπογράψει όλα τα απαραίτητα και τώρα απλώς παραμένουμε στο στάδιο της ψηφοφορίας της Βουλής. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό, αυτή την εβδομάδα φαντάζομαι, τότε οι εταιρείες μπορούν να μπουν σε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα, να κάνουν δικές τους σεισμικές έρευνες και στη συνέχεια να μπορέσουν εντός ενός καθορισμένου χρονικού περιθωρίου να κάνουν γεωτρήσεις στα οικόπεδα που έχουν.
Κύριε Λιγερέ, αυτό πόσο κοντά μας φέρνει σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα?
Την υφαλοκρηπίδα, γιατί μιλάτε για την υφαλοκρηπίδα εδώ? Ποιο είναι το, πώς το σχετίζετε, αφού αυτό έχει σχέση με την ΑΟΣ.
Ναι.
Άρα στην πραγματικότητα η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ ταυτίζονται σε αυτές τις περιοχές.
Ναι. Άρα είναι το ίδιο πράγμα, αυτό λέτε?
Ναι, γι' αυτό.
Επειδή μου το ξαναείπατε, θέλω να πάω στο επόμενο ερώτημα. Αυτό, ναι, αποτελεί κάζους μπέλι?
Όχι βέβαια, γιατί το μόνο που είναι κάζους μπέλι είναι η αιγιαλίτιδα ζώνη. Δηλαδή
τα 12 μίλια.
Ναυτικά στα 12.
Ναι, ναι. Αυτό πόσο κοντά μας φέρνει? Δεν έχουμε καμία κίνηση. Είναι ένα ανεξάρτητο πράγμα, λέτε.
Σωστά.
Προς το παρόν. Ωραία. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ένα πρωτοσέλιδο σήμερα που διάβαζα τα πρωτοσέλιδα τα Κυριακάτικα, κύριε Λιγερέ, δεν θυμάμαι ποιες εφημερίδες είναι η αλήθεια. Ναι. Αναφέρεται σε αυτά που μας είπατε τώρα, δηλαδή στην κύρωση αυτών των συμβάσεων με τις εταιρείες και στην εξόρυξη φυσικού αερίου, και αναφέρει μάλιστα και για 233.000 θέσεις εργασίας και για το ότι δεν θα έχουμε προβλήματα, κάτι που το λέτε εσείς εδώ και χρόνια, σε σχέση
το
με
χρέη,
το λέμε
μαζί.
Και μαζί. Ναι. Έτσι σας γνώρισα κιόλας, κύριε Λιγερέ, σε μία ομιλία, να λέτε
σωστά
αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πόσο φρέσκο και ζωντανό διατηρείται αυτό και σε σχέση με τις πολιτικές που χαράσει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση έχουμε στην εξουσία. Και τι περιμένετε, όλα μαζί θα τα πω για να τα απαντήσετε, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Τι περιμένετε από τη συνάντηση που θα έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη σύσκεψη του ΟΗΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που θα βρεθεί εκεί με τους Τούρκους? Τι φαντάζεστε ότι μπορεί να γίνει, τι πιθανολογείτε?
Το πρώτο πράγμα είναι ότι, όπως περιμένουμε αυτή την απόφαση όσον αφορά την Ελληνική Βουλή, ξέρουμε ότι θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας σε αυτό το επίπεδο. Και νομίζω ότι αυτό που θα καθοριστεί θα είναι πάλι μια διπλωματική κίνηση, η οποία θα πει ότι εμείς οτιδήποτε έχουμε κάνει είναι εντελώς στο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας και όχι μόνο της διαδικασίας του διεθνούς δικαίου. Και υπενθυμίζω ότι η Τουρκία δεν το έχει υποράψει το δικαίωμα της θάλασσας, άρα δεν αναγνωρίζει κανένα αρμόδιο δικαστήριο πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα πάνω κάτω η Ελλάδα...
Ναι, αλλά παίζει μόνη της ουσιαστικά.
Παίζει μόνη της και παίζει και εκτός έδρας, και όχι μόνο εκτός έδρας και εκτός γηπέδου όσο αφορά την σκακέρα. Γιατί αυτοί που έρχονται, δηλαδή οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί στην Ελλάδα, είναι όλοι μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ξέρουν ακριβώς τι κάνει η Τουρκία και δέχονται να κάνουν όλες τις συμφωνίες και τις συμβάσεις με την Ελλάδα, παρόλο που υπάρχουν αυτές οι πιέσεις στο Αιγαίο. Όσο αφορά το Αιγαίο, δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένα ενδιαφέρον σε σχέση με τους υδρογονάρχες, και μιλάμε για πολύ μικρές ποσότητες σε σχέση με το τι γίνεται αλλού. Και κατά συνέπεια όλη η στρατηγική της Ελλάδος κοιτάζει προς το να φέρουμε μεγάλους ενεργειακούς παίχτες στην περιοχή, αυτό να συνδέεται με την Κύπρο και χωρίς να έχουμε τριβές με την Τουρκία, να συνεχίσουμε την ενεργειακή μας πορεία, έτσι ώστε να έχουμε αυτόν τον άξονα που είναι Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και Ιταλία, να ενεργοποιηθεί τόσο με το αγωγό φυσικού αερίου ΙΣΜΕΤ, όσο και με το ηλεκτρικό καλώδιο Eurasia Interconnector. Αυτά θα υποθούν σίγουρα.
Ναι.
Και θα πρέπει σίγουρα από την πλευρά της Τουρκίας να δει τι μπορεί να κάνει στις επόμενες διαπραγματεύσεις όσον αφορά το Κυπριακό, όπου ξέρουμε ότι θα ενταχθούν τα ενεργειακά θέματα. Αλλά αυτά που έχουμε δει προς το παρόν είναι πολύ θετικά για την Κύπρο και για την Ελλάδα, ενώ από την πλευρά της Τουρκίας βλέπουμε ότι ακόμα και οι κινήσεις εντυπωσιασμού δεν έχουν αφήσει ίχνος και μπορεί να λένε διάφορα πράγματα για τη Τουρκία και Κύπρος από τη στιγμή που εμείς το επεξηγούμε και στα Ηνωμένα Έθνη ότι είναι Κύπροι πολίτες, δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κανένα ειδικό πρόβλημα, ειδικά τώρα που έχουμε συμμαχίες οι οποίες βασίζονται σε κοινά συμφέροντα, εννοώ οικονομικά και ενεργειακά, και ειδικά με το θέμα του φυσικού αερίου, το οποίο παροτρύνει ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσουμε ευρέως.
Κύριε Λιγερέ, επειδή αναφερθήκατε στις συμμαχίες, οι οποίες συμμαχίες γνωρίζουμε ότι είναι συγκυριακές. Θέλω να μου πείτε σε τι βάθος χρόνου τις βλέπετε, γιατί έχουμε πάντα ένα άγχος, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι, ότι στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν συνεταίροι, υπάρχουν άνθρωποι με κοινά συμφέροντα.
Έχετε πολύ το δίκιο. Απλώς τα πράγματα είναι πολύ απλά όταν μιλάμε για γεωτρήσεις. Όταν είναι για μερικά χρόνια μόνο και μόνο το στάδιο της έρευνας και στη συνέχεια 25 με 30 χρόνια το στάδιο της εξόρυξης, οι σύμμαχοί μας που μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες και έχουν κοινά συμφέροντα σταθεροποιούν σε δεκαετίες στην περιοχή και όχι μόνο για μερικούς μήνες, γιατί οι εξορίξεις δεν γίνονται στιγμιαία και κατά συνέπεια όλη η διαδικασία με τις πλατφόρμες, τους αγωγούς, τα καράβια LNG που θα χρησιμοποιηθούν σε όλο αυτό το πλαίσιο είναι πραγματικά μια θωράκιση της Ελλάδος η οποία θα λειτουργήσει για δεκαετίες.
Προσπαθώ να εκμεύσω μια απάντηση και μάλιστα καθησυχαστική, διότι ακούσαμε και τον υπουργό της Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αποστολάκη, να λέει ότι τον τελευταίο καιρό είχαμε φτάσει πολύ κοντά σε νέα ίμια. Και τα αποφύγαμε.
Το πράγμα, γιατί είναι πολλοί που το λένε και πραγματικά έδωσαν μεγάλη έμφαση για το καλοκαίρι και νομίζω ότι κανένας δεν είπε όμως συγγνώμη που δεν έγινε τίποτα. Γιατί όλοι αυτοί οι ειδικοί στρατιωτικοί ημοί που μας ανακοινώνουν ότι θα έχουμε προβλήματα και επεισόδια έχουν υπολογίσει το κόστος που παράγεται πάνω στον τουρισμό όταν κάνουμε τέτοιες δηλώσεις και τελικά δεν γίνεται απολύτως
τίποτα. Στο τέλος της τουριστικής περίοδου έγινε πάντως. Η δήλωση έγινε στο τέλος της τουριστικής περίοδου, κύριε Λίγερε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ακούγεται απίθανο, γιατί έχουμε πραγματικά όλες αυτές τις οχλήσεις και σε λεκτικό επίπεδο και σε πρακτικό από την πλευρά της Τουρκίας και δεν ακούγεται απίθανο.
Αυτό το έχουμε εδώ και χρόνια. Δεν έχει αλλάξει κάτι το συγκεκριμένο. Δηλαδή από την εποχή των ημείων από το 1996, κάθε φορά αναρωτιόμαστε αν το καλοκαίρι θα έχουμε ένα θερμό επεισόδιο. Βλέπουμε τι έχει εξελιχθεί στο ενδιάμεσο και εγώ βλέπω απλώς ότι όσο πιο γρήγορα προχωράμε σε θέματα της ΑΟΣ και κάνουμε συμμαχίες με ανθρώπους που είναι και κοντά, γιατί όταν μιλάμε για την Exxon Mobil, οι αμερικανικές βάσεις που είναι στην Κρήτη είναι δίπλα. Άρα δεν υπάρχει κανένας που θα πει δεν θα κάνουν τίποτα, γιατί τους ενδιαφέρει και αυτούς. Για τα δικά τους συμφέροντα, όχι ξαφνικά ότι έχουν αγαπήσει.
Λοιπόν, προκειμένου να εξισορροπήσει κάπως τα πράγματα για όφελός της και προς όφελός της η Τουρκία, η οποία κρατάει πραγματικά το κλειδί του προσφυγικού στα χέρια της αυτήν τη στιγμή, πιστεύετε ότι θα επινδυνωθεί εκεί η κατάσταση, κύριε Λιγερέ?
Μα είναι πολύ
σε επίπεδο στρατηγικής. Το λέω διότι είστε στρατηγικός αναλυτής. Αυτή είναι η δύναμή της. Δεν έχει μια άλλη τώρα.
Το ξέρω. Αλλά επειδή η Γερμανία και η Σουηδία, που είναι κανονικά οι χώρες που είναι πόλη έλξης για αυτά τα θέματα, έχουν φτάσει ήδη σε φάση κορισμού, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να αποδεχτούν μια μεγάλη συρροή ξαφνικά από νέους πρόσφυγες και γι' αυτό και οι ίδιοι πιέζουν τώρα την Τουρκία να μην κάνει τέτοια λάθη, γιατί ήδη είχε πάρει 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να είναι πιο χαλαρή και ουσιαστικά να τους κρατάει. Ναι. Γιατί ξέρουν ακριβώς ότι έχει αυτό το κλειδί, αλλά ξέρουν επίσης, και το ξέρει και η Τουρκία,
ότι θα τους
κανονικά αυτοί οι πρόσφυγες θα πρέπει να ζητάνε το άσυλο τους στην Τουρκία, γιατί είναι η πρώτη χώρα που είναι εκτός πολέμου από αυτές που διασχίζουν. Όμως η Τουρκία δεν το κάνει και ξέρουν ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι, αλλά βλέπετε ας πούμε και το πάγωμα όσο αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Γίνεται όλο και πιο σκληρό, γιατί η Τουρκία δεν έχει απομακρυνθεί μόνο από την Ευρώπη, έχει απομακρυνθεί στρατηγικά και από την Αμερική και γενικότερα από το ΝΑΤΟ, σε βαθμό που στο ΝΑΤΟ τώρα αναρωτιόμαστε αν πρέπει να βγάλουμε ένα νέο άρθρο το οποίο θα προβλέπει την έξοδο μιας χώρας. Άρα αυτό είναι συγκεκριμένα για την Τουρκία. Νομίζω ότι πρέπει να μην ξεχάσουμε έναν παράγοντα. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από την Ρωσία. Το είδαμε με τους S-400 σε σχέση με τα F-35 και είδαμε ότι είναι η Ρωσία που επιμένει στο να είναι η Τουρκία μαζί της, παρόλο που είναι στο ΝΑΤΟ. Άρα η Τουρκία, επειδή έχει το κόστος το μεγάλο όσο αφορά το κουρδικό και έχει μόνο σύμμαχο την Ρωσία, ακολουθεί αυτά που θέλει η Ρωσία, γιατί σε φάση πιο πολεμική με τους Κούρδους κινδυνεύει να χάσει ένα κομμάτι από το ανατολικό της μέρος, όπου εκεί πέρα παίζουν πάρα πολύ δυνατά οι Κούρδοι, τόσο από την πλευρά της εσωτερικής Τουρκίας όσο και στα σύνορα, και θέλει να αποφύγει μια ένωση που θα οδηγήσει ουσιαστικά στα πρώτα στοιχεία ενός νέου Κουρδιστάν.
Μάλιστα.
Άρα σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ εξαρτημένη από το τι θέλει η Ρωσία.
Πάντως είναι απορίας άξιων πως η Τουρκία ασκεί όλη αυτή την πολιτική και σε επίπεδο προπαγάνδας και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, ξοδεύοντας ενέργεια σε πράγματα τα οποία είναι fake πολλές φορές.
Ξέρω, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά πολύ συχνά επειδή οι άνθρωποι δεν διασταυρώνουν αυτά που λέγονται, ακόμα και με fake news μπορούμε να παράγουμε μια προπαγάνδα η οποία επηρεάζει ψυχολογικά τους άλλους και δίνει την εντύπωση ότι ο αγώνας γίνεται αλλού, ενώ το πρόβλημα το αληθινό π.χ. της Τουρκίας είναι καθαρά το κουρδικό και το πώς θα το διαχειριστεί, γιατί φοβάται να μην αποκοπεί ένα μέρος της. Άρα σε αυτό το πλαίσιο κινείται αλλού και εκεί που την μπαίνει, όπως είναι στην Κύπρο και στην Ελλάδα, βάζει πιέσεις, εκεί που δεν μπορεί συγκρατείται και κρατάει μια αμυντική στάση περιμένοντας μια ενίσχυση από τη Ρωσία.
Τώρα ευτυχώς θα έχουμε σε σχέση με το προσφυγικό και τις απαντήσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οπότε αυτό μας συμφέρει εμάς πάρα πολύ. Πότε θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Λιγερέ? Τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε.
Δεν είναι ακόμα προγραμματισμένο.
Ωραία, όταν προγραμματιστεί να έρθετε εδώ να κάνουμε ζωντανά μια εκπομπή.
Από κοντά.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λιγερέ.
Εγώ, να είσαι καλά.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.